Tarik Cafe. Парче чета история.
И така, уважаеми слушатели, както сами чухте, тази шапка преди малко, днес започва извънредното издание на Парчета история по случай 13-та годишнина на Дарик Радио Пловдив.
Започва и завършва днес специалното издание.
Днес започва, днес завършва, но ще продължи доста по-дълго, в няколко части. Сега започваме с хронологически едни от най-важните хора, които от най-дълго време са били в Дарик Радио. Митко, ти как? Имаш удоволствието да ги представиш.
Става въпрос за главния редактор на Дарик Радио Пловдив, Лалка Златанова, и любимият ни звукооператор Петър Тодоров. Интервю, което двамата с Кирил взехме от нашите колеги вчера.
Диригента на Дарик Радио Лалка Златанова и първата цигулка Петър Тодоров.
А ние какви сме?
Медиатори.
Ководещи. Ние сме последните дупки на кавала в дъното на оркестър.
Не сме се събрали да говорим за нас. Нека да обърнем внимание на нашите дуайени.
Да започнем с това, от колко години работите в Дарик Радио?
Аз от 11. 5.
Аз вече
9.
9.
И... Две петилетки, почти той, аз и отгоре.
Как изглеждаше първия ви работен ден, погледнат от сега, от ден днешен?
Аз се върнах с две новини от съда в първия си работен ден, които написах на пишеща машина. А звуковите файлове ги монтирахме на дек, как се казва, Петя? Така. И описвахме на тон режисьорите звуковите файлове, примерно от 47-та минута и 56-та секунда до 53-та минута и 18-та
дека
секунда.
Дека имаше ли брояч?
Имаше.
Имаше.
Това е улеснявало работата.
С такива малки касетки или с големи ленти?
С малки касети, и с едно лище. На ръка написано на тон режисьора от тази секунда до тази секунда. Ужас бе.
Значи сега
и тракащи машини по цял ден на пишещите машини.
Аз съм писал на такива машини.
А между другото, Петю беше репортер, не знам дали знаете.
Петю, коя е първата новина, която написа? Помниш?
Първата новина беше нещо от общината, защото заедно с Живка Танчева отидохме заедно до общината. Тя ме представи там на колеги и влезнахме в голямата зала на общината. Сега не си спомням точно за какво е ставало дума на самата пресконференция. Но и аз така написах две новини, но тъй като имаше само 4 компютъра в радиото и де-факто в Ньюзрум имаше само един. Аз ги написах на едни много странни лищчета от цигари, от опаковки на цигари. Явно не знам как...
Беше един много кризисен период,
да, нямаше
за радиото,
много листове за принтиране и ги пишехме на едни лищчета на ръка.
Дори когато се пускаха новини в последната минута преди емисия, на ръка. И новинаря. Тогава четяхме новините на смени, помниш ли?
Mm-hmm.
Много малко новини, бе, две. Ние днес като отидем по 6-7 пишем.
Как изглеждаше програмата на радиото, когато вие започнахте да работите в него?
Много по-дълга и много по-тежка. Имахме 3 часа.
За регионалната
предаване. Да. Първото включване за национален ефир беше задължително 6.15 сутринта с преглед на печата за национален ефир, след което в 7 откривахме програмата до 10. И след това, следобедната мисля, че беше от 2 до 5. По 6 часа програма имахме на ден. Отделно предавахме нон-стоп за национален ефир и за емисии, и за предавания. Имало е периоди, в които всеки от нас се предавал примерно по 4-5 новини за национален ефир и 2 материала. Абе, беше си денонощна работа.
Аз това си спомням, че ежедневно имахме включвания в национален ефир. Аз поне имам случай, съм правил по 2 репортажа за национален ефир.
И сега,
един
като
за
следобедния
блок и един за денят, примерно.
Да.
И те трябваше да изглеждат, ако са на една тема, да изглеждат по съвсем различен начин като жанр.
В този смисъл работата на целия екип в момента, по отношение на радиото, е много по-олекотена и много по-облегчена в сравнение с преди 13 години.
Изпадахте ли в по-крайни ситуации в сравнение с днес?
В смисъл?
И примерно за един ден да има не един или два критични момента, ами да са повече. Тоест, по-често да се налагало, по-бързо да се свърши някаква работа.
На мен лично и като репортер ми е било доста напрегнато, тъй като съм работила в криминалния ресор. А преди 11 години Пловдив беше един доста криминален град. Ставаха убийства през ден, два и то не битови. Времената на макарона, на разни мутри по времето на Костов. Откакто съм на менеджерски позиции, значи вече 8 години, 9, имало дни, в които по трипетен ден се е случило да взимам кризисни решения. Това понякога уморява, но усещаш умората вечерта към 11-12.
Докато сте били на репортерска работа, имало ли е събитие, репортаж или нещо без значение, което да се е случило във връзка с работата през деня и да не сте могли да заспите от вълнение през нощта? Сериозно и емоционално.
Адреналина винаги си оказва въздействие. Не един път, според мен.
На кметски избори, примерно.
Не.
Не, на кметски не чак толкова ми. Наистина, ако се случи нещо чрезвичайно, помня, че бяха гръмнали на някакъв депутат от НДСВ колата.
Да, той тогава беше... бях цяла нощ с колегите.
Да. И аз бях дежурен. И ми звъни новинари от София някъде малко преди 12. Аз съм си вкъщи, живеех в Асеновград още. И нямам си хал хабар, че се случва това нещо. И почвам, нали, с Ларито да правим комуникация. Тя предаваше за национален ефир в 12 часа обзорната емисия.
Ама чакай, аз да разкажа. На мен ми се обадиха по-рано за случая. И съответно ние в София сме подали може би едно-две изречения без подробности и на теб дежурният ти е звънял, защото му е бил телефона твоя.
Да, нали, служебния който.
Да, служебния. Аз си спомням, че същата вечер се прибрах къщи към 10:20 и си спомням, че точно си събувах дънките, когато ми се обадиха за бомбата и се наложи веднага да се облека отново и да тръгна за събитието. И тогава цяла нощ с колегите предавахме нон-стоп.
Комуникациите. Аз сега не знам, вие телефони имали ли сте тогава?
Аз имах един мобифон. Знаеш какво е мобифон?
Как?
Който тежеше сигурно
аз
колкото
тухо
от четворка.
Аз не съм толкова отдавна, колкото Петю в радиото, но съм една година по-възрастен от него, така че.
Тежеше, може би, килограм и половина. Личен. Тогава нямахме служебни телефони.
Имаше само един служебен телефон на МТЛ-ския, който беше на стара Моторола, която през час,
това
може
по-късно
би, му падаше... Аз поне като додох, имаш един такъв черен, който му падаше батерията и ако правиш пряко включване от такъв телефон, постоянно насичаше и ужасно беше.
Петю, кажи, колко говоря... телефона си в момента?
Аз съм с три, насичам на всеки един оператор по един. Но имаше друго нещо, което беше интересно. Само един или два компютъра в радиото бяха свързани с интернет. Там в малкото студио беше този компютър, който...
Ти говориш за някакъв много късен период.
Чакай аз да кажа сега,
да.
Това е 2002 година. 40 минути се изпращаше репортаж 2 минутен за национален ефир в София, защото интернетът беше телефонен.
Аз съм предавала новини от съда от уличен телефон. Редовно, с карта.
Сега не ние 6 часа програмата на ден и трябва по-бързичко да си говорим. Обобщаваме, че едно време хем сте били по-зле от към техника, хем сте работили повече.
Да, така се получава. Сега трябва да уточним нещо. В момента ние радиото го правим лесно. Нали, това ни е медията, която правим лесно. Сега 70% от усилията на целия екип на Дарик Радио са насочени към правенето на информационния сайт Дарик Нюз, новините, снимките. Изведнъж от радио хора се превърнахме и в пишещи, снимащи, дори видео имаме на сайта.
Какво ви държи толкова време, толкова години в радиото?
Именно тръпката.
Това е интересен въпрос. Може би уважението към марката Дарик Радио.
Да, защото Дарик си остана една марка, която има някаква приемственост и следва една линия, която през всичките тия години не се е променила. Аз ставаме свидетели на толкова много медии, които за, може би за по-малко от 2 години промениха своя облик тотално и всъщност нямат никакъв облик.
Появяват се, изчезват,
да,
променят се. Вие виждате и какво става и в Пловдив. В тая връзка искам да кажа, че не един път, дори върху екипа на Дарик Радио, върху политиката на Дарик Пловдив, много политици и бизнесмени са опитвали по всякакъв начин да оказват натиск. Колкото сме слабички и манички, тук сме удържали на положението точно заради силата на Дарик.
Запазена марка. Марка, която се е запазила.
Институция Дарик.
Да.
През погледа на хора, които от дълго време работят в радиото, кой трябва да се притеснява, да не казвам страхува от нас и кой може да ни се доверява?
Ами Дарик Радио не е за всеки, но е за всички. Не знам дали разбра какво искам да ти кажа.
Аз съм от новото поколение и може би да трябва да го смелиш малко повече.
Не, ще се загубя алегоричния привкус.
Ако искаш да изпаем заедно хепи бърдей накрая.
Помня, като бяха големите земетресения през 2002 и аз бях там на водещ на следобедния блок, и това всичко се разтресе, тук му ужасно се разтресе, щеш да падне, и предишният режисьор хвана монитора, за да не падне. Беше ужасно тряскане.
И как реагирате тогава?
Всички се изплашихме, Живка дойде. Това е земетресение. Трябва бързо да разберем. И почна тя да звъни, нали, в Националния сейзмологичен център, мисля, че имаше нещо такова, или в БАН. И оттам потвърдиха доста бързо и ни, де-факто, веднага на момента съобщихме, че има земетресение и се уточнява просто неговия магнитуд. И след това, като почнаха, може би през половин час, по-малки земетресения и по-силни, различни, и така не спряха поне няколко дена. Епицентъра къде беше? В Крумово. Тя ходи на следващия ден в Крумово, точно в епицентъра, се върна доста така разтревожена.
Добре, като главен редактор, мисля, че трябва да пожелаеш нещо на слушателите. Да обещаеш по-точно нещо на слушателите.
Да обещая. Със сигурност и категорично им обещавам, че Дарик Радио никога няма да ги излъже, както е било през изминалите 13 години. Медията от колко е? 18. Значи националното Дарик Радио излиза от пубертета, ние влизаме така, да, на 13 години. Политиката на Дарик Радио няма да се промени и ние ще си останем. Ще те попитам, ти някой път да си чувствал натиск върху новини, които ти се е налагал да предаваш, или някой да се е опитвал да ограничи по някакъв начин журналистическия ти дух?
Творческият ти порив.
Порив, творческият ти порив.
Твърдо не, и затова още съм тук аз.
Как ще преживее Дарик Радио от 2012-та?
Абсолютно оптимистично.
С усмивка и танци.
И танци най-вече, да. Това ми хареса.
Дай Боже.
И пак се надявам да честитим на слушателите от това студио. Дай Боже да имаме и ново. Ето това може да си пожелаем за рождения ден.
Да.
Ново студио и нов офис на Дарик Радио. По-голям, по-модерен. Съгласни ли сте?
Дарик Радио Пловдив. Любимец на 13.